De vorbă cu duhovnicul.
Dar poți să descopere credincioșii și pe parcurs lucrurile acestea. S-ar putea să fie bine intenționat, dar să nu aibă toate aceste cunoștințe. Și mulți spun, nu am făcut religie la școală. Nu am aflat din nicăieri lucrul ăsta, pentru că la televizor când se prezintă anumite aspecte, se prezintă așa cum dorește acel post de televiziune. Există vreo șansă? Care este șansa sau ce ar trebui făcut pentru acești oameni care sunt bine intenționați, dar care nu au avut această șansă să înțeleagă lucrurile astea, dacă n-ar fi această emisiune? Ce ajută, ce împiedică pe oameni?
Păi, primul factor care poate să-l apropie pe om de Sfânta Biserică este preotul din sat. Dacă preotul își iubește credincioșii și dacă preotul îl iubește pe Dumnezeu, atunci preotul devine un purtător de Dumnezeu. Și spunea unul dintre întemeietorii oratoriei antice, Horațiu, spunea acest cuvânt în Arsă Poetica, da? Spunea, dacă vrei să mă faci să plâng, trebuie să fii tu întâi îndurerat. Cred cu tot sufletul meu că preoții care își iubesc biserica, își iubesc preoția, îi iubesc pe credincioși, au bisericile pline. Am avut și eu multe parohii, am slujit, să știți, ca preot misionar, am slujit în 8 parohii. Deci am o experiență, n-am slujit numai într-un singur sat, într-o parohie. Și să știți că am avut o parohie unde vinul curgea pe șanțuri. Și vă dați seama ce atmosferă era în acea parohie, că oamenii dimineața se clăteau pe dinți cu vin, că n-aveau apă. Era o zonă fără apă și oamenii dimineața se spălau pe picioare cu vin, Doamne iartă-mă. Așa că o glumă o spun.
Da.
Aveau mai mult vin decât apă. Și vă dați seama câtă luptă a trebuit să duc acolo și sunt martori. Și oricine vrea să vadă, dacă mergem acolo în parohie, să vedeți cum mă îmbrățișează oamenii. Pentru că nu vreau să mă dau eu pe mine exemplu, ferească-mă Dumnezeu că aș fi fost eu un preot bun sau aș fi un preot bun. Dar vă spun în experiență, am și eu 27 de ani de preoții. Și dau slavă lui Dumnezeu că ceea ce vă spun acum nu vă spun din teorie, vă spun din practică, din trăire. Stăteam de vorbă cu ei, îi convingeam. Hai măi fraților, hai să vedem ce vă doare pe voi, de ce voi nu vreți să veniți la biserică? Haide să vedem, hai să încercăm, haide faceți un pas. Și încercam să dărâm zidul acela care îi despărțea de Dumnezeu. Pentru că să știți un lucru, omul vine la biserică în funcție de legătura lui cu Dumnezeu. Dacă el nu are legătură cu Dumnezeu sau legătura lui este o legătură eterodoxă, străină de ortodoxie. Este foarte important lucru noi să fim în ortodoxie și în ortopraxie. Adică ortodoxia netrăită, chiar de dimineață îmi spunea niște muncitori care au venit la mine, spuneau că, părinte, suntem credincioși, dar nu ne ducem la biserică. Și l-am copiat și eu pe părintele Teofil Purean. Păi face același lucru care îl fac de credincioși, că nici ea nu se duc la biserică. Atunci, degeaba ești credincios dacă nu te duci la biserică. Vedeți? Și să nu uităm, dragii mei, care e prima poruncă pe care i-a dat-o Dumnezeu omului? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, din toată puterea ta. Și pe aproape tău ca pe tine sus, deci să-L iubești pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu fiind iubire, dacă nu-L iubești, nu te duci la biserică. Vin la mănăstiri. Vin la mănăstiri. Și dacă nici acolo, vai și amar. Vai sufletelor noastre. Vedeți? Atunci noi trebuie să devenim purtători de Duh Sfânt, purtători de Hristos, purtători de Dumnezeu, teofori și pneumatofori. Dacă noi nu suntem, atunci cine? Dacă preotul nu-l învață pe om, chiar se spune că un preot era sărac și îl durea sufletul și pe el că nu putea să facă și el milostenie cu săracii satului, că și el era tot sărac. Și S-a rugat la Dumnezeu: Doamne, dă-mi putere, Doamne, să învăț și eu ce să fac, Doamne, învață-mă ce să fac să ajut și eu săracii din sat. Dar de la mine știi bine că n-am ce să le dau, că nici eu n-am. Și atunci, rugându-se el, i-a venit un gând. Că așa lucrează Dumnezeu, prin gând. Îți dă un gând bun. Zice, păi să iau de la ei bogați, să duc la ei săraci. Și s-a dus la bogatul din sat. Măi, frate, uite ce m-am gândit eu, că ar fi bine să ajutăm și noi săracii satului și ar fi bine să... Uite că eu, știi bine că și eu sunt sărac și uite, tu ai de toate și... Uite, haide împreună să facem milostenie în satul ăsta și ajutăm și noi oamenii necăjiți. La care boierul foarte arogant merge și trage o palmă, preotul. Pleacă de la mine sărăn, tocul, ai venit să-mi dai mie lecții, prăpăditului. Și ai dat o palmă la preot. A căzut preotul săracul jos. S-a ridicat sus, zice, dragul meu, zice, asta a fost pentru mine, dar pentru Hristos ce dai? Și atunci bogatul l-a biruit smerenia preotului. A început să plângă. Iartă-mă, părinte, ia uite ce ticălos am ajuns. Iartă-mă, părinte, nu mi-am dat seama ce fac. Vedeți că diavolul a lucrat în el, dar și Dumnezeu prin smerenia preotului l-a întors. Vedeți? Într-o clipă. Hai, părinte, ia și de asta, ia și de asta. Hai să ajutăm, hai să faci. Ce bucurie! Vedeți? Smerenia unui preot, rugăciunea lui, dragostea lui pentru săracii din sat. Vedeți, dragii mei, există și în viața Sfântului Vasile cel Mare cazul unui preot care a luat un lepros la el acasă și îl îngrija preot. Îi spăla rănile și le săruta. Nu era teamă că se contagiază. Și Sfântul Vasile cel Mare, cunoscând în duh lucrarea acestui preot, și-a luat pe toți preoții de la Arhiepiscopia Cezareei Capadociei și-a mers în vizită la acel preot. Și l-a cunoscut cu duhul că trăia în curăție cu preoteasa lui și i-a zis preotese, zice, unde e fratele tău? Nu i-a zis unde e soțul tău. Unde e fratele tău? Iar preoteasa ce la câmp, preasfințite, la treabă. Și zice, du-te și cheamă-l pe părinte. Și a zis, părinte, haide să slujim Sfânta Liturghie. Că știa Sfântul Vasile că preotul nu mânca până la apusul soarelui. Ținea post până la apusul soarelui, el nu mânca nimic. Și era pregătit la ora aceea să slujească Sfânta Liturghie, că nu mâncase, nu băuse nimic. Și a slujit Sfânta Liturghie și au văzut toți preoții care toată suita arhiepiscopiei, a văzut cum preotul respectiv, preotul Vasile, a fost înfășurat de foc dumnezeiesc când a slujit Sfânta Liturghie. Și după aceea Sfântul Vasile s-a dus și zicea, arată-mi unde-i comoara ta. Și a înțeles că nu preasfinția voastră, nu părinte arhiepiscop, nu că zice e un om rău și sudul e rău. Zice nu, zice acolo trebuie să-l noptez. S-a dus Sfântul Vasile și a stat toată noaptea cu leprosul și a început leprosul să-l scuipe pe Sfântul Vasile. A început să-l sudui. Și Sfântul a stat lângă el în tăcere, s-a rugat și dimineața l-a scos de acolo sănătos. Ca să ia canonul preotului, să ușureze pe preotul, pe părintele Vasile. Iată, dragii mei, exemple de preoți. Exemple de preoți. Așa putem să-i aducem pe credincioși la biserică.
Sunt multe, sau multe, cunosc acel cuvânt al mitropolitului Ardealului, care atunci când oamenii au venit revoltați împotriva preotului din sat, că nu-i bun, că erau nemulțumiți oamenii și părintele mitropolit le-a spus, nășteți-l, ăsta e preotul. Pentru că și preoții vin tot din copiii mamelor acestui popor. Și asta este și societatea din care ne alegem viitorii preoți. Pe undeva lucrurile se și intersectează. Nu putem așa avea dintr-o dată preoți ca Sfântul Vasile sau ca Vasile acela din Cezarea Capadocie.
Dragii mei, se spune că a venit un tânăr la o mănăstire. Ce părinte, uite, am probleme, vreau să mă căsătorești, nu mă pot căsători. Uite, îți dau aici niște bani, îți dau un acatist să te rogi pentru mine. Și vine la o lună de zile și spune: băi, părinte, dar eu ți-am dat bani, ți-am dat acatis, te-am pus să te rogi, mata nu te-ai rugat, că uite, zice, nici luna asta n-am putut să cunosc o fată, n-am putut să rezolv și eu problema pentru care m-a rugat. La care părintele zice: dragul meu, ce, până stăm noi un pic de vorbă despre tema asta, hai puțin cu mine, că trebuie să încarc niște sași să-i duc la moară. Și să mă ajute, da, părinte, te ajut. Se duce el, avea părintele niște sași mari de făină, niște grâu, se ducă să-i facă făină. Și zice: hai, uite, apucă tu de un cap și eu de un cap. Și părintele nu mai se făcea că ridică, iar tânărul se opintește, vede că părintele nu ridică. Dar, părinte, ce faci? De ce nu ridici? Hai, fiule, hai, acum, hai. Iar se făcea că ridică, nu ridica. Îl întreb: dar, măi, părinte, dar ce faci? Bine, fiule, stai puțin, uite acum, hai acum. Iar nu ridică. Măi, părinte, m-a dat bajoc de mine, ce faci? E, fiule, zice, uite, așa faci tu. Te-am adus aici ca să vezi ce faci tu. Roagă-te tu, părinte, pentru mine, că eu nu fac nimic pentru sufletul meu. Și este foarte adevărat că preotul trebuie să înceapă lucrarea aceasta și credincioșii trebuie să-l urmeze, trebuie să-l asculte. Că nici turma fără păstor, nici păstorul fără turmă. Dar acum întreb eu conștiințele tuturor. Cine are responsabilitatea unei turme, păstorul sau oaia? Cine răspunde? Cine trebuie să ia inițiativa? Cine trebuie să mâne oile de la spate la pășune sau la mulgătoare sau la apă? Cine trebuie să pregătească fânul pentru iarnă? Oile sau păstor? Da, trebuie să asculte oile de păstor, dar păstorul trebuie să fie responsabil. Dacă păstorul nu este atent cu ele să vadă care s-a îmbolnăvit, care șchioapătă, care slăbește, de ce slăbește, care umblă rătăcită de colo-colo, ce se întâmplă.
Și ca să încheiem cumva discuția din această zi, chiar astăzi, înainte de emisiune, cu puțin timp, înainte de a vă întâlni, m-am întâlnit cu un om politic, un lider de partid chiar, cu oarecea plecare spre cele sfinte, cunoscându-l de la anumite întâlniri bisericești, l-am salutat pentru că ne cunoșteam. Și era foarte afectat, plecase cineva drag din partid, dar și o persoană apropiată sufletește, și în această stare de relaționare, povestind noi de ceea ce se petrece astăzi în lume, egoismul și toate celelalte păcate ale lumii, zice: părinte, doar biserica mai poate să facă ceva. Deci el, ca om politic, ca om trăit cu capii autorităților locale, județene și așa mai departe, iată ce concluzie un om la o vârstă. Și ai zic, biserica înțelegând pe cei care trebuie să înveți oameni pe cler. Da, asta, părinte. Deci iată, când spun biserica, oamenii și acest om politic bine ancorat în viața socială se referă la cei care trebuie să înveți pe oameni, la cler, care zice numai biserica mai poate să facă ceva. Cu atât mai mult apare importanța misiunii clerului, despre care discutăm noi astăzi, la acest moment, cu cât, iată, și așteptările oamenilor mari sunt îndreptate clar spre biserică. Și numai departe, tot acum, o perioadă de timp, când au venit Sfintele Moaște ale Sfântului Antonie de la Ezer, au venit foarte mulți oameni aici la Severin cu credință să se închine la Sfintele Moaște și la un moment dat vine o bătrânică: părinte, vrea și o floare. Plecase Sfântul, racla cu Sfântul, nu mai era nimeni, dar au florile rămase acolo, unde străjuise pe Sfânt. Dar femeia a vrut o floricică din acele flori care au avut locul deasupra Sfântului. Vă dați seama cu câtă credință a venit femeia și zice: părinte, numai dumneavoastră mai puteți face ceva, că lumea s-a pierdut. Numai biserica mai poate să ne mai ajute.
Să știți că sunt optimist, prin aceea că cred cu toată inima mea că Mântuitorul Hristos nu a vorbit în zadar. Mântuitorul Hristos a spus la cina cea de taină: să faceți aceasta într-o pomenire a mea, iar eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Biserica are putere nu pământească, ci de la Dumnezeu. Biserica lucrează cu puterea cea nevăzută a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în biserică prin sfintele taine. Rămâne ca noi să participăm. Rămânem ca noi să venim la izvorul cel pururea curgător al Mântuitorului Hristos, cel ce izvorăște din coasta sa în Sfânta Liturghie, în Sfânta Biserică, în toată lucrarea Bisericii, cler și credincioși, monah și monahii, să conștientizăm acest lucru, că fără Dumnezeu, fără Biserică, noi nu putem să ajungem în Împărăția cea veșnică, acolo unde este ceea ce toți căutăm, adică fericirea. Însă fericirea nu vine de nicăieri decât de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate face fericiți. Această lume ne poate îmbăta, ne poate vrăji, ne poate amăgi cu o fericire falsă, dar trece, indiferent cât ar fi de puternică senzația fericirii în această lume, știm că moartea ți-o ia. Dar Hristos, prin aceea că a biruit moartea, Hristos ne duce dincolo în Împărăția Lui, unde fericirea pe care prezența Lui ne-o va da este o fericire sfântă, curată, deplină și veșnică. De aceea îi rugăm pe oameni, întorceți-vă la Dumnezeu, că nicăieri nu este mai bine ca acolo unde Dumnezeu este. Și cu atât mai mult cu cât El este prezent în biserică prin Sfintele Taine. Și să știți că dragostea preotului pentru credincioși îi va duce pe credincioși în biserică, dar și dragostea credincioșilor pentru preot îl va face pe preot să fie așa cum și-l doresc credincioși. Îl ajută pe preot. Pentru că dacă oamenii din sat aruncă numai cu vorbe urâte asupra preotului, gândesc rău despre preot, nu-l ajută și nu-l înconjoară pe dragoste, cu dragoste pe preot, atunci nici preotul nu are de unde să ia putere să lupte. Nu are preotul săracul de unde să ia hrană să ducă mai departe viața lui misionară. De aceea mulți preoți săraci trebuie să facă tot felul de alte lucruri și din aceea că mulți creștini nu vor să plătească contribuția la biserică, nu vor să cumpere o lumânare la biserică, nu vor să contribuie cu ceva la aceea că preotul trebuie să tragă în jugul preoției. Preoția este un jug greu, pentru că preotul duce păcatele celorlalți în spatele lui, pe sufletul lui. Eu le spuneam multe ori credincioșilor, mai ales la mormântări, unde plângeam și eu de suferința lor, de durerea lor. Le spuneam, voi mergeți la o mormântare, două, trei în viața voastră când moare cineva în familie, dar noi trebuie să mergem la toate. Cine poate plăti preotului cu adevărat această durere pe care el o trăiește, mai ales că poate pe... Vă dați seama, mulți credincioși se leagă de preot și preotul se leagă de credincioși, de mulți dintre ei. Și tu trebuie să, după ce i-ai spovedit și i-ai împărtășit o viață întreagă, trebuie după aceea să te și desparți de ei. Și tu conștientizezi că cei care vin la biserică, cei care sunt apropiați de tine, într-o bună zi va trebui să îi și slujești și să-i duci la groapă. Și este o mare durere pentru tine ca preot. Și nimeni nu poate să-ți plătească, nimeni nu poate să știe suspinurile preoților, nimeni nu înțelege cu câtă durere își duc mulți preoți crucea lor și jugul lor. Câtă durere poate să aibă un preot când vede că el de multe ori face foarte multe eforturi, mai ales în primii ani de preoție. Când te zbați, când te lupți cu tot sufletul tău să fie bine, să ai biserica curată, să construiești o biserică nouă și vezi că oamenii te disprețuiesc, că nu vor să știe. Și vedeți, asta și asta este o cauză a îndepărtării oamenilor de biserică, sunt patimile. Atâta vreme când ne lăsăm robiți de curvie, de minciună, de beție, de vrajbă, de ură, de toate celelalte păcate, cum să te duci la biserică după ce tu sâmbătă seara te-ai îmbătat? Te mai duci tu a doua zi la biserică? Nu te mai duci. Cum să te duci tu la Sfânta Biserică după ce curvești tot timpul? Păi nu te lasă nici Dumnezeu să intri în biserică, cât de spurcat poți să fii. Și atunci, întâi, creștine, curăță păcatul, lasă păcatul și ai să vezi cum vei avea drag de biserică și de preot.
Să sperăm că toate încurajările, să le numim așa, ale Sfinției voastre, Părinte Augustin, către slujitorii Sfântului Altar, să se constituie ca o putere, pentru că, mai ales de multe ori pentru preoții tineri, se întâmplă să... Ei cred la un moment dat că își fac datoria, că fac multe, spre exemplu pentru o familie, și de multe ori primesc o lovitură din acea familie la care nu se așteaptă. Și atunci el dezarmează și se retrage și nu știe cum să mai riposteze. Deci, într-adevăr, lupta aceasta, deși pare văzută, chiar pentru preot, că vede cu cine trebuie să te adă vorbă și pe cine să convingă să la biserică, de multe ori această luptă este și nevăzută, că nu îl înțelegi pe om, trebuie să te aplești, ai timp. Poate și lumea asta secularizată cumva își pune amprenta pe viața socială a preotului, familia lui, toate ispitele care vin și în familia preotului, toate se consideră, constituie niște factori care atentează la buna misiune a preotului. Deci, aici e foarte mult de discutat, ține însă de puterea fiecăruia, de credința fiecăruia, fie că vorbim de preot, fie că vorbim de credincios. Cert este că realitatea este cruntă și trebuie să facem cu toții ceva. Și slujitorii în primul rând, dar și poporul lui Dumnezeu trebuie să ia aminte, fie că vorbim de acești preoți care merg în familie și de multe ori discută aceste lucruri, fie că iată, ascultă la un post de radio îndemnuri, la televiziune, la televiziunea Patriarhiei, la alte emisiuni bune. Și cu toate astea...
Eu mai am un îndemn pe care doresc să-l fac preoților de mir, din tot sufletul, să vină la mănăstiri să-și încarce bateriile. Pentru că am auzit că deja în Ardeal există o inițiativă a înalt preasfințitului Părinte Andrei Andreicuț, mitropolitul Ardealului, de a face oarecum niște cercuri duhovnicești la mănăstiri, unde preoții slujesc împreună cu monahii, unde se roagă împreună cu ei, unde au loc discuții referitoare la viața lor duhovnicească, la problemele cu care se întâmplă în parohie și, bineînțeles, participă acolo profesorul de teologie, ierarhul locului. Și atunci, într-un cadru duhovnicesc, la mănăstire, preotul de mir primește un pic de putere în plus. Noi trebuie să mărim această comuniune între noi ca preoți, între mănăstiri și parohiile de mir, între preoții de mir, și noi, monahii, la rândul nostru, ar trebui să fim chemați la masluri, la slujbe, în parohii. Și în felul acesta să strângem rândurile. Pentru că o oaste care este împrăștiată, vrăjmașul o biruiește foarte ușor. Iar o oaste unită, gândiți-vă la celebra falangă macedoneană a lui Alexandru Macedon, nu? Care era invincibilă. Pentru că erau uniți. Luptau unul lângă altul, umăr lângă umăr. Puneau scuturile în față, deasupra lor, și nu puteau, deveneau invulnerabili la săgeți, invulnerabili la cei ce luptau cu ei. Și atunci, este foarte important lucrul acesta, noi preoții să strângem rândurile, să facem slujbe împreună, să facem masluri împreună, să facem catecheze împreună, facem cercuri pastorale și să-i adunăm pe credincioși, să facem misiune din parohie în parohie. Preotul știe teoretic că el este un urmaș al apostolilor, un ucenic al apostolilor. Dar oare mai avem noi râvna apostolilor pentru propovăduire? Deci, eu cred că la ora actuală, clerul bisericii, preoți și ierarhi, trebuie să ne reînnoim râvna misionară. Și dacă vom face lucrul acesta, bineînțeles că Dumnezeu, văzând râvna noastră, o va încununa. Lupta se încununează, stăruința se încununează, dar dezamăgirea n-are nicio cunună. Retragerea n-are nicio...
Părinte, continuăm și în alte ediții discuțiile noastre. Cu siguranță nu facem decât să iscăm și alte discuții și alte gânduri din fiecare om și sperăm că aceste imbolduri să fie unele pozitive, să le numim așa, unele bune, mai bine zis, și fiecare să-și miște sufletul mai mult spre Dumnezeu, spre biserică, spre cele sfinte și să intre cât mai repede în această rânduială a slujbelor, a rânduielii bisericii, a rânduielii duhovnicului, pentru că, iarăși m-am amintit, foarte important e că la biserică găsești un duhovnic, pentru că ai foarte mare nevoie, instituția duhovniciei, să o numim așa, salvează lumea, ajută lumea, este singura care este îndriguită de Dumnezeu, lăsată de Dumnezeu pentru a dărui prin preot, iată, oamenilor, împărăția cerurilor despre care am discutat. Și aceasta rămâne, aceasta este tema fundamentală a oricărei propovăduiri a preoților. Trebuie să mergem în împărăția lui Dumnezeu cu toți. Pentru că acesta este punctul final al nostru. Noi vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi alături de noi și să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim și cu alte prilejuri.
Să ne ajute Dumnezeu și să ne vedem la Rai.